ኣብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ወለጋ ትማሊ ኣብ ሓደ ናይ መንግስቲ ወታደራዊ ሰፈር ብዝተደረበ ቦምብ ሓደ ሰብ ተቐቲሉ ካልኦት ሰለስተ ከዓ ቆሲሎም ክብሉ ኣብ መሓዳርቲ ዞባ ኣፍሊጦም። ነዚ ናይ ትማሊ መጥቃዕቲ ቦምብ ኮነ ቅድም ክብል ኣብ ከተማ ጉሊሶ ዝተፈፀመ ቅትለት ከንቲባታ ከተማ ዝፈፀመ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀስ ዕጡቅ ጉጅለ ኦነግ ሸኔ እዩ ክብሉ ኣብ መሓዳርቲ ዞባ ኣቶ ኤልያስ ኡመታ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ መንዲ ብዛዕባ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ቦምብን ኣብ ከተማ ጉሊሶ ኣብ ልዕሊቶም ከንቲባ ስጉምቲ ከም ዝተወስደን ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ። ኣብ ክልቲኡ ቦታ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ንዝተገብረሎም መፀዋዕታ ሰላም ዘይተቀበለ ኣብ ጫካ ዝተረፈ ናይ ኦነግ ሸነ ዕጡቃት ምዃኖም እዩ ዝሕሰብ እዮም ዝበሉ። መራሕቲ ዕጡቅ ጉጅለ እዩ ዝተባሃለኩም ሳ ድሪባ ወይ ከዓ ጃልሜሮን ብስልኪ ንቪኦኤ ነዚ ክስታት ምላሽ ይብሉ ኣሎ።
ኣነረካፊ ወራኒ ብልሱማ ኦሮሞ ወራነ ወሊድ ማለት ኡመተ ሰኒ ሞ
ዕጡቅ ነፃነት ኦሮሞ ተዓጢቁ ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቀስ እንተዘይኮይኑ ብመንግስቲ ተታሒዞም ብስምና ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ዝፍፀሞም ዘለዉ ሰባት ቦምብ ኣይድርብን እዩ። እዚ ክስ እዚ ኣይመልከተናን እዩ። ወታደራት መንግስቲ ባዕሎም ቦምብ ደርብዮም ነቲ መጥቃዕቲ ከምዝፈፀሙ ሓበሬታ ኣለና። ነቶም ከንቲባ ከተማ ጉሊሶ እውን ንሕና ኣይቀተልናዮምን እዩ ዝበለ። መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዘይፍለጡ ዕጡቃት ስጉምቲ ክወስድ እዩ ተባሂሉ ምስተነግረ ነዚ ስጉምትታት ወሲድኩም ይበሃል ንዝብል እውን እቲ መራሕቲ ዕጡቅ ጉጅለ ኣሉታ ይብሉ ኣሎ ክብል ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ሓቢሩ ኣሎ።